سلام ቪኤ ሰላም እንጣና እና አሁን ምን በመቀጠል ዶክተር ደብረጽዮን ምንታይ ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትር ዘይተመረጽሉ ብዙ ሰባት ይዛረበሉ ሀደ ተሰራራ ሀተን ፎልጦ ጽቦይ ዶክተር ደብረጽዮን ፎቲ ዘይኮነ ተመሪጹ ክትብረጽ አለካት ተባይሉ ተተጠቀሙ ተጥቆማ ከበርኩ ዋዳደር ይኸሊ ምምራጥን ዘምምራጥን እና ይትካቢ ነው ስለዚህ ዶክተር ደብረጽዮን መልሱ ናስ ፌደራል ዝባርክ ኸይድ ማንንም ህዝብ ድለት አይውሉም ባሉ ወንድለት አይውሉም ግን በብዙ መሰለና ተዘይ ተዛረብና ጾቦ ይመስለኒ ዶክተር ደብረጽዮን ዋና ናይሮጢ አባልን ሰራህን ኮይኖ አብትግራይ ከተጸለና እና እንደልዘለና ዝገርመና ዘሎ ምንታዩ ዶክተር አርከው አቋይ ዘይ መጽንበር ዶክተር ደብረጽዮን ደራጂ ኸይድ ይዝብል አምር አይብልናን ገሬ ወድሙ ጉላት
ሃሎ አና መኮነን ባልካ ቨርጂኒያ ተወልደ ብዛዕባ እዚ ኢሎሚ ኢንተርቪው ዘግበርካ ኣብ ቨርጂኒያ ዝርከብ ራይ ኮምፒተር ቤት ትምህርቲ ከፊቱ ዘሎ ብጣዕሚ ዝምስገን እዩ ኢንፎርሜሽኑ እንተሰደትካልና ንኩሉ ኤርትራዊ ዘጠቃልል ወይ ንኩሉ ዘጠቃልል እንተኮይኑ ሲ ናቶ ሓበሬታ እንተሰደትካልና ፅቡቅ ነይሩ ወይ ቴሌፎኑ ወይ ኣድራሹ ወይ ኢሜይሉ ተካለ መጠን ክንረኸቡ እሞ ንሕና እውን ክንማር ታንኪዩ